crițen coachera, voružericen komat kerahet, u vortelice hurako ku, vortogice sirta. Sen kost vernera voruj zericen jeras nereko vorarev kez dar tret lusi uman zrevne zdarce se vuspita Ich zu schitag, ich schem karoch darbel, mech kuzachchan, gutu ansang, in mechen lur harnavel, in verkerov, sirtes harov, elischi en zerkvi, yerpeg. Du chagetes, moraistam, Mocnum, in zamar mi acovin, colui sneai smatum. Ier pasneg ies catesne, machkerum cohendutum, lorutum nehoske cohostovanutum. Migra
three, two, one. Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիր այսօր էլ հետևել է օրվա ամենահետաքրքիր լուրերին։ Մեր եթերում երիտասարդներն են իրենց խնդիրներով, նախասիրություններով։ Սեպտեմբերի 27-ն է, երկուշաբթի, ես Կարլեն Ասլանյանն եմ։ Աշխատանքային նոր շաբաթվա առաջին հաղորդման թեմաները վերնագրերով։ Թեժ բանավեճ ազգային ժողովում քննարկման սեղանին կրկին օտարալեզու դպրոցների վերաբացման հարցն է։ Երևանյան առաջին թեդի արդյունքները ինչ մտքեր են հնչեցրել հայաստանցի մասնակիցները։ Այսօր զբոսաշրջության համաշխարհային օրն է Max Liberty-ն հայաստանյան տուրիստական ընկերություններում։ Մանրամասները այս թեմաների շուրջ լուրերից հետո Էլինան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում հունիսի 18-ին զոհված ադրբեջանցի Մուբարիզ Իբրահիմովի դին վերադարձնելու հարցը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը քննարկել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Վահրամ Քահանամելիքյանի փոխանցումը քննարկման արդյունքում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել քննության առնել նման դիմումներ, եթե Ադրբեջանը եւս պատրաստակամություն ցուցաբերի վերոհիշալ խնդիրները դիտարկելու արդյունավետ փոխգործակցության վերականգնման միջոցով հավատարի միջազգային հումանիտար իրավունքի պահանջներին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր քաղաքօրդի նիստում որոշել է ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրել Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունը։ Այս տեղեկությունը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության վերապահված ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը թափուր է մնացել անցյալ շաբաթ Արևիկ Պետրոսյանի հրաժարական ներկայացնելուց հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Ֆիզուլիի Մերզիլի գյուղի մոտակայքում գլխին հրազենային վերքից ադրբեջացի զինվոր է մահացել։ Թրեն լրատվական գործակալության վկայությամբ 21-ամյա Թալե Աբասովի զոհվելու փաստը այսօր հաստատել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունից, պնդելով, որ դա տեղի է ունեցել հայկական զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական դիրքերի գնդակոծման հետևանքով։ Միաժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժինը հաղորդում է, որ ի տարբերություն նախորդ շաբաթների անցած 7-նորյակում Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը համեմատաբար կրճատվել են։ Մինչ Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններում դաշտային գնահատման առաքելություն իրականացնել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի սկզբին այցելելու են Բաքու, ապա Երևան։ Այդ մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությունը հայտնել է ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Շաբաթօրը համանախագահները հայտարարել էին, որ գնահատման առաքելությունը իրականացվելու է հոկտեմբերի 4-ից 14-ը։ Ճակատային գծից դիպուկահաշների հերացումը չի հանգեցնի հակամարտության վերջնական կարգավորման, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Էլդար Սաբիրօղլուն, մեկնաբանելով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բանկիմունի հայտարարությունը։ Շաբաթօրը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ Բանկիմունը ասել էր մասնավորապես, որ սատարում է շփման գծից դիպուկահաշների հետ քաշմանը, ինչը զգալիորեն կնպաստի զինադադարի ամրապնդմանը։ Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը անցած շաբաթվա վերջին հաստատել է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միաբան Հոլանդիայի հայոց հոգևոր հովիվ Տաթև Վարդապետ Հակոբյանի ընտրությունը Ռումինիայի հայոց թեմի առաջնորդ։ Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովը ընտանիքի հետ Ավստրիայում անցկացրած մեկ շաբաթի հարցակուրտից հետո այսօր վերադարձել է աշխատանքի և անցել իր պարտականությունների կատարմանը։ Այդ մասին հայտնել է Ռուսաստանի մայրաքաղաքի քաղաքապետարանից, հիշեցնելով, որ այդպես էլ ավելի վաղ ծրագրված էր։ Ռուսաստանցի մեկնաբաններից շատերը Լուշկովի հարցակուրտը դիտարկում էին նրա դեմ վերջերս սանձազերծված արշավի լույսի ներքո և կանխատեսում են, թե նա չի վերադառնալու աշխատանքի։ Մոսկվայի քաղաքապետը մինչդեռ հայտարարել է, որ կամովին իր պաշտոնից չի հրաժարվելու։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բեռլինից ոչ հեռու Կիրակի օրը տեղի ունեցած լեհական ավտոբուսի վթարի զոհերի թիվը հասել է 13-ի։ Իսպանիայից Լեհաստան վերադարձող ավտոբուսի 47 ուղևորներից 15-ը ծանր վիճակում գտնվում են Բեռլինի հիվանդանոցներում։
Դեռևս 80-ականներին Միացյալ Նահանգներում ստեղծված TED կոչվող ամենամյա կոնֆերանսը հյուրընկալվեց նաև Հայաստանում։ Գաղափարներ, որոնք արժե տարածել կարգախոսով առաջնորդվող TED-ը սեպտեմբերի 25-ին Երևանում էր հավաքել ամենատարբեր հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց։ Հայաստանում ու առհասարակ ողջ հարավային Կովկասում առաջին անգամ անցկացվող TED կոնֆերանսում ելույթ ունեցողները ներկայացրել են մտքեր, որոնք վերաբերում են ողջ աշխարհին, տեղայնացված չեն որևէ ազգի կամ տարածքի համար։ TED-ի սկզբունքը պարզ է, զեկուցողները հաշված րոպեների ընթացքում ներկայացնում են մտքեր, որոնք առաջադիմական են, ոգևորող, բացահայտում են նոր իրողություններ ու ստիպում են մարդկանց այլ դիտակետից նայել աշխարհին։ Սեդան Երևանյան TED-ին է մասնակցել։
Խանդավառ կազմակերպիչներ, ոգևորված ու հուզված խոսնակներ, պատրաստական բայց պահանջգոտ հանդիսատես, միավորված գաղափարներ, որոնք արժե տարածել կարգախոսի ներքո, խոսեցին ու լսեցին անգլերեն։ Երևանում կայացավ վիրտուալ դաշտում առավել հայտնի, բայց ամենաիրական TEDx առաջին կոնֆերանսը։
TED-ի համար ամբողջ կյանքում եղել է իկոնա։ Նայում ես ու ասում ես, իսկապես կարող է մի օր դու այդտեղ լինես, ու երբ որ ինձ հարցեցին, արդյոք ես ուզենամ պատմեմ իմ կյանքիս պատմությունը, որ նա ինքը հետաքրքիր է, դա շատ պատասխանատու էր ինձ համար։
Սոնա Հովանիսյանը Հայաստանում և ողջ հարավային Կովկասում անցկացված առաջին TEDx կոնֆերանսի խոսնակներից մեկն էր, հրավիրված 200 ներկաներին պատմեց, թե ինչպես դաշնակահարի իր մասնագիտությամբ այժմ զբաղված է մենեջմենթի ոլորտում։ Մենեջմենթի մասին իմ իմացածը երաժշտությունն է, այսպես էր անվանել Սոնան TEDx-յան իր ելույթը, փորձելով բացատրել, որ կյանքում երբևէ մեր ստացած գիտելիքն ու փորձառությունը ապարդյուն չեն, այլ կարող են վերափոխվել ավելի արդյունավետ մի ուժի։ Լուսանկարիչ Հրայր Բազե Խաչերյանն էլ կիսեց շատ անձնական մի պատմություն, թե ինչպես այն մոտ 10 տարի առաջ բժիշկները նրա մոտ թոքերի քաղցկեղ հայտնաբերել և ընդամենը 10 օրվա կյանք կանխատեսել։ Ռեժիսոր Վարդան Հովանիսյանն էլ իր Գալիք ֆիլմի պատմությամբ ներկայացրեց իր պատկերացրած երջանկության բանալին, իսկ գյումրեցի Աննա Եղոյանը իր փորձով պնդեց, որ երիտասարդներն իսկապես կարող են փոխել աշխարհը։ Բեմից գաղափարներ հնչեցնողները միայն հայաստանցիներ չէին, այլ նաև սփյուռքահայեր ու այլ ազգիներ, այդ թվում անգամ այնպիսիք, ովքեր Երևան այցելել էին հաշված ժամերով հատուկ TEDx-ին մասնակցելու համար։ Ֆրեզնոյում ծնված և այժմ Հայաստանում հաստատված Փոլա Դևեջյանը փոքրիկ թխվածքաբլիթներ հյուրասիրեց ներկաներին և փոխանցեց դիզայնի կատարելության իր տեսակետը։ Իսկ Հայաստանում Նորվեգիայի և Ֆինլանդիայի պատվավոր հյուպատոս Թիմոթի Սթրեյթը, որտեղը Եվրասիան խորագրով իր ինտերակտիվ ելույթում խոսեց աշխարհագրական զանազան բաժանումների, խմբավորված անվանումների և իրականության անհամապատասխանության մասին։
Just look at the people who are attending today. I mean, the average age of them is much younger than I am. You know, they're 23, 24, maybe 24.
Նայեք այսօրվա հանդիսատեսին, ովքեր միջինը 23-ից 25 տարեկան են, շատ ավելի երիտասարդ, քան ես, մարդիկ, ովքեր ամենայն հավանականությամբ բարձրագույն կրթություն ունեն և հետաքրքրված են, ուզում են սովորել, փորձառություն ձեռք բերել հայկական իրականությունից դուրս, ինչը շատ կարևոր է, որ հայ երիտասարդները դուրս գան և հետո վերադառնան ու իրենց փորձը ներդնեն այս երկրում։ Կարծում եմ, հանդիսատեսի շարքում եղան երիտասարդներ, ովքեր ասացին, ես ինքս կարող եմ դա անել, ես այն արձագանքն է, որ մենք ակնկալում ենք գտնել նմանատիպ նախաձեռնություններում հետաքրքրված հայ երիտասարդների։ Երևանում TEDx իրականացնելու հարցում մեծ էր ամերիկահայ մի երիտասարդի Ալեքսիս Օհանյանի դերը, ով լինելով հանրահայտ Reddit սոցիալական ցանցի համահեղինակներից մեկը, առիթ էր ունեցել TED-ի հիմնական կոնֆերանսներից մեկի խոսնակը լինելով պատմել իրենց այդ գաղափարի մասին։ Ալեքսիսը պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցել նաև հայրենիքում կազմակերպվող անկախ TED միջոցառմանը։
The tricky thing with any kind of conference like this, where TED really tries to encompass technology, entertainment, design, is getting representation from all of those areas.
Նմանատիպ բոլոր կոնֆերանսներում TED-ը փորձում է հավաքել գաղափարներ իրեն հետաքրքրող երեք բնագավառներից՝ տեխնոլոգիա, ժամանց և դիզայն։ Այստեղին շատ դուր եկա, որ կային ինչպես հայ խոսնակներ, այնպես էլ դրսից եկածներ, օրինակ ինձ նման։ Դա հնարավորություն է տալիս առավել գլոբալ պատկերացում ունենալ, ինչն էլ TED-ը խրախուսում է։ Այս կերպ հայկականից բացի դու ներկրում ես և հնարավորություն ունես քննարկել ամեն տեսակ գաղափարներ նաև
դրսից։
TEDx Երևանին մասնակցող 200 հանդիսատեսները բացառապես հրավիրված էին։ Միջոցառման կանոններն են թելադրում անցկացնել փակ հանդիպում հատուկ հետաքրքրվածների համար։ Այս դեպքում կազմակերպիչները փորձել էին ներգրավել հայկական վիրտուալ տիրույթում, ինչպես նաև տարբեր հասարակական շերտերում առավել աչքի ընկած հիմնականում երիտասարդների։ Վերջիններիս համար իրադարձությունը որպես այդպիսին արդեն կարևոր էր, թեև չէին խուսափում նաև քննադատությունից։
Հայտնի իդեաներ էին ինձ համար, հիմնական հայտնի էին, բայց վստահաբար մյուսները այնքան հայտ չեն, քանի որ ես վիդեոներ տեսալովակների տեսքով հայտնվել եմ ինտերնետում, ապա բնականաբար շատերը կլինեն ու կհետաքրքրի, եւ այնտեղ գրված է որ TEDx Երևան, եւ Երևանի դա լավագույն գովազդն է իրականում, եւ մեր ինտելեկտուալ մտավոր ուժի գովազդն է։
Առաջին անգամվա համար ես ճիշտ ասած ավելին չեմ էլ սпасել։ Կյանքում մենք երևի հանդիպել ենք ամբողջ կյանքում ամեն մեկս ասենք 3-4 մարդու գաղափարները կուզեինք իսկապես տարածել։ Դա շատ դժվար բան։
Այստեղ երևի այդքան գաղափարը չի շատ ժամանակ կարևոր, այլ ով է ներկայացնում, ոնց է ներկայացնում։ Մարդ կարող է շատ լավ գաղափար ունենա, բայց չկարողանա այս ֆորմատով ներկայացնի։ Հակառակը մարդ կարող անտարբերպես գաղափար ունենա, բայց բոլորի վրա տպավորություն թողնի, վերջում չհիշեն թե ինչ էր ասել, բայց բոլորը ասեն որ լավն էր շատ մտածած։ Ֆորմատը այս տեսանկյունից լղոզվածություն թույլ է տալիս լավ իմաստով։
Ներկայացված 17 ելույթներից 3-ի տեսագրությունները գուցե առաջիկայում հայտնվեն TED-ի պաշտոնական կայքում, եթե իրենց բովանդակությամբ բավարարեն TED-ի միջազգային չափանիշներին։ Այդ նույն պաշտոնական կայքում տեղ գտած 100-ավոր տեսագրություններից մի քանիսը ցուցադրվեցին Երևանյան կոնֆերանսի ընթացքում, ինչը կազմակերպիչների խոսքով նույնպես TED-ի պահանջներից է։ Իդեպ վիդեո ելույթով Երևանյան TEDx-ին մասնակցեց նաև հայազգի հանրահայտ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, խոսելով հոլոգրաֆիկ համերգների գաղափարի մասին։
Իմ կարծիքով ընդրուսուն է սրտալ արած, պրեզենտեյշնները ես սպիկերները։
Երևույթ ինքը որպես այդպիսն է շատ լավ իդեայա։ Չգիտեմ ինչքանով Հայաստանում արդյունքներն ու տպավորություններ ասենք համընկնեն, բայց հուսով ենք մի քիչ ավելի լավ կստացվի աջոտ անգամ, ավելի արդյունավետ կլինի։
Այստիս արդյունավետություն ընդհանրապես TED-ը չպետք ունենա, այսինքն դու մի բան տեսնում ես լրիվ ուրիշ գաղափարներ, օրենքով պետք է մոտը դուսնեն, այլ ոչ թե ինչ-որ ասում, հենց որ այդ տեսանկյունից ինքնավոր կա։
TEDx Երևանի գլխավոր կազմակերպիչը Civilitas հիմնադրամն էր։ Վերջինիս տնօրեն կոնֆերանսը վարող Սալբի Ղազարյանը բացատրեց, որ իրենք ստացել են ներկայացվածից առնվազն կրկնապատիկ ավելի գաղափարներ, որոնցից էլ ընտրություն են կատարել։ Այդ հարցում կարևոր խնդիր է եղել լեզվի, անգլերենի իմացությունը։ Հավատում են, որ առաջիկայում կունենան ավելի փորձված TED իրադարձություններ։ Դրանցից ամենամոտը TEDx Երևան Women կամ Կանայք դեկտեմբերին։
Մենք ես շատ խանդավառված եմ, որ հայտնվեց մի զանգված Allah ելույթ ունեցող Allah լսարանի մեջ մարդիկ, որոնք պատրաստ են, ուզում են լսել միմյանց, լսել նոր քաղաքարներ, քննարկել, օգտագործել 21-րդ դարու միջոցները, որպեսզի մեր անձնական կյանքերը եւ մեր հավաքական կյանքը կարենանք բարելավել։
TEDx Երևանի երիտասարդ խոսնակներից Սոնա Հովանիսյանն այսուհետ մշտապես յուրատեսակ պատասխանատվություն է զգալու առնվազն 200 մարդու նկատմամբ, ում հետ համարձակվել է կիսել իր փորձը։
Ես կիսեցի իմ կյանքի պատմությունը ու ստացա ինչ-որ քիմիա տեղի ունեցա, որտեղ զգացի, որ աուդիտորիան զգաց, պատասխանեց ու երևի ինչ-որ մի բան իրենց համար վերցրեցի։ Ուզմունքը երևի դրանից է գալի, որ ես պատասխանատու եմ դրում հենց այդ գաղափարի համար։
Սեդա Պապոյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
աչքերը սառույց է, մեզ կապող այս խաղը մի հանգույց է, անկարող կարոտը միշտ էլ կույր է, մենության արևը մի երկյուղ է,
Մաքս Լիբերտինը շարունակվում արձագանքի երեկոյան եթերում, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Օտար լեզուներով կրթությունը թույլատրող վիճահարույց օրինագծերի թեժ քննարկումները հունիսին ավարտվեցին դրանց առաջին ընթերցմամբ ընդունվելով։ Պատգամավորների մեծամասնությունը տեղի չտալով օրեր շարունակ դրսում շարունակվող բողոքի ցույցերին հնչող կոչերին կողմ քվեարկեց օրինագծերին։ Փաթեթին դեմ քվեարկեցին ժառանգություն և դաշնակցություն խմբակցությունների դահլիճում ներկա պատգամավորները և անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը։ Այսպիսով քննարկումների հաջորդ փուլը օրինագծերի երկրորդ ընթերցմամբ տեղափոխվեց աշնանային նստաշրջան։ Այսօր ազգային ժողովում կազմակերպվել էին լսումներ վիճահարույց փոփոխությունների մասին։ Քննարկումը բավական թեժ է անցել, նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնվել է հիմնական քննադատությունների կենտրոնում։ Լիանան է շարունակում։
Այն որ լեզվի մասին օրենքում փոփոխություններ չեն կատարվելու և օտարալեզու դպրոցների թիվը լինելու է սահմանափակ, բոլորովին էլ չգոհացրեց քննարկման մասնակիցների մեծամասնությանը։ Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնության անդամ Արմեն Հովանեսյանը նշեց, որ իրենք պարզապես անընդունելի և անհեռանկարային են համարում կառավարության նախաձեռնությունը, և քննարկումը հրճակեց որպես շարժման և մտավորականության երկրորդ համաժողով։ Ինչ տարբերություն, եթե լեզվի մասին օրենքով արգելում են, իսկ հանրակրթության մասին օրենքով թույլատրում։ Հարցն ըստ նրա ոչ թե օրենքն է, այլ օտարալեզու դպրոցներ բացելու գաղափարը։
Հայտարարում ենք, որ հայատեացությունը պեշակ դարձրած և մեր ազգային, մարդկային և քաղաքացիական իրավունքների հաշվին իրենց բարեկեցությունը կերտող անձանց ներկայությունը և արտահայտությունները մեր կողմից միանշանակ արհամարվելու են։ Ավելացնենք նաև, որ նախաձեռնությունը ապահովելու է համաժողովի առցանց հերարձակումը, որի հղումը հետագայում կտեղադրվի սոցիալական ցանցերում։
Լսումների ողջ ընթացքում ոչ միայն նախագիծը, այլև կրթության և գիտության նախարարը արժանացան սուր քննադատության։ Նախարարի խոսքով միշտ էլ կլինեն մարդիկ, ովքեր դեմ կլինեն։ Իրենք նման հանդիպումներով փորձում են ապացուցել, որ պատրաստ են քննարկել ցանկացած խելամիտ առաջարկություն։
Մենք ընդհանրապես հարատում ենք և հարատելու ենք բոլոր այն ազնիվ մտահոգությունները, որոնք գոյություն ունեն։ Եթե այդ գործընթացի արդյունքում էլի կմնան մարդիկ կազմակերպություններ, որոնք մեզ հետ համաձայն չեն լինի, դա իրենց իրավունքն է։
Պարլամենտային լուծումները ոչ թե միայն մենք աշխատենք շահագրգիռ լինելով այն լուծումների մեջ, այլ նաև մարդիկ, որոնք պարբերաբար բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունները, իրականում աշխատանք որպես նախաձեռնություն չեն կատարում, որոշ նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ։ Մենք աշխատել ենք և մեր և իրենց փոխարեն։
Պատգամավոր Տիգրան Թորոսյանի համոզմամբ մի շարք հարցերի քննարկումն ավելի արդյունավետ կլիներ, եթե մասնակիցներին բաժանվեր նախագիծը։ Նա նշեց, որ ինչպես էլ անվանեն այդ դպրոցները, նորարարական, փորձարարական, այլընտրանքային, միջազգային, խնդիրը մնում է նույնը։ Թորոսյանը հորդորեց քաջություն ունենալ հանել Փաթեթե շրջանառությունից և զբաղվել հանրակրթության խնդիրներով։
Երկու դպրոցներ կան, որոնցից մեկը հիմնադրվել է լեզվի մասին օրենքի կոպիտ խախտումով, մյուսն էլ հիմնադրելու ցանկություն կա։ Մարդկանց խոսք է տրվել, և սա իրականությունը, հարգելի գործընկերներ։ Հետևաբար, եթե համաձայն եք, որ դա արվի, կարծում եմ պատրաստակամություն կլինի նաև մյուս նախագծի մեջ փոփոխություններ անել, ինչու՞ միայն լեզվի մասին օրենքը անել, որովհետև իսկապես նպատակը դա է, ոչ թե օրենքը բարելավել, երեխաների համար որակյալ կրթություն ապահովել։
Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների բացմանը, նախաձեռնության անդամ Էդգար Առաքելյանի խոսքով, եթե իսկապես կառավարությունը մտածում է հանրակրթության մակարդակը բարձրացնելու մասին, ապա ներդրումների շնորհիվ պետք է ոչ թե օտարալեզու դպրոցներ բացի, այլև այդ գումարներով արտասահմանից մասնագետներ հրավիրի դասընթացներ անցկացնելու համար և մեր ուսուցիչներին արտասահման վերապատրաստման ուղարկի։
Ինչպիսի լոլոյական բնորոշումներով էլ դրանք փաթեթավորենք, լինի դա այլընտրանքային, միջազգային, թե չգիտեմ ինչ, այդ ամենը մենք դիտարկում ենք որպես ընդամենը շխարշ, շատ պարզ այստեղ ասվեց, որ որը նահանջ չի կատարվել, կրթությունը օտար լեզվով կազմակերպելու կառավարության ծրագրի առումով։
պատմաբան Բաբկեն Հարությունյանի կարծիքով լուսումները պետք է կազմակերպեին ոչ թե երկրորդ, այլ առաջին ընթերցումից առաջ։ Այսօր պետք է մտածել թե կումով դպրոցների զարգացման մասին։
Այսինքն ուսուցումը լինի հայերենի հիման վրա, բայց միաժամանակ օտարալեզների ուսուցման։ Սա է մեր ճանապարհը։ Այո, մեզ պետք են շատերին թող տարինակ չտվա, ոչ միայն ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, այլև չինարեն, ճապոներեն, թուրքերեն, պարսկերեն։ Այսինքն մենք պետք է կարողանանք դուրս գալ այն աշխարհ, ամեն մի լեզու մեզ համար մի պատուհան է։ Ինչ է դրա հետևում կանգնած, ես չգիտեմ, բայց այնանիվ ինչ-որ մի բան կա, ես համաձայն եմ։ Ինչ-որ մի տերության ճնշում կա, ինչ-որ մի խնդիր կա, որի մասին մենք տեղյակ չենք, բայց վերջապես կան արժեքներ, որի հարցում զիջում անել մենք իրավունք չունենք պարզապես։
Նախաձեռնության անդամներ Ավետիք Իշխանյանը եւ Նվարդ Մանասյանը խոսեցին հանրակրթության որակի բարձրացման, այլ տարբերակների եւ բևեռացման խնդիրների մասին։
Հնարավոր է այնպիսի մեթոդով սովորեցնել օտար լեզուներ, որ առնվազն եւ փայլուն հայերի դիմաններ առնվազն եւ օտար լեզու։ Մի ուրիշ կարեւոր հարցի մասին չի խոսվել, թե ինչ բևեռացության կարող է դա բերել այդ դպրոցների երեխաների եւ հայկական դպրոցի երեխաների միջեւ։ Դա եղել է խորհրդային տարիներին ռուսական եւ հայկական դպրոցների միջեւ եղել է այդ անտագոնիզմը, բևեռացությունը։ Հիշեք նույնիսկ Աքսել Բաքունցի Գյորեսպի բակը, բուրգի ուտողների կրիմները։
Այս ամբողջ օրինագիծը հանվի։ Նոր սկսեն քննարկումներ արդեն կրթության որակի, կրթության կառավարման այդ հարցերի շուրջ։ Այս պարագայում հայկական աշխարհ կոչվածը, որ մենք հայտարարել ենք եւ դիեզերաստեղծ երևույթ ենք համարում, այս մի քանի այլընտրանքային դպրոցների պարագայում սև խորոչներ են առաջացնելու։ Ֆիզիկայից հասկանում ենք, թե սև խորոչներն ինչ են անելու մեր կրթական համակարգի հետ։ Աշճանաբար քայքայ
Եթե նախագիծը մտնի քարորիա և ընդունի երկրորդ ընթերցմամբ, ապա օտարալեզու դպրոցները կբացվեն 2012-13 թվականներին։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Այսօր զբոսաշրջության համաշխարհային օրն է։ Շուրջ 30 տարի է ቱրիզմի ոլորտի ներկայացուցիչները սեպտեմբերի 27-ը նշում են որպես մասնագիտական տոն, ուշադրություն հրավիրելով զբոսաշրջության սոցիալական, մշակութային ու տնտեսական կարևորության վրա։ Հայաստանյան ቱրիստական կազմակերպությունները ոլորտի ներկայացուցիչները եւս այսօր երեկոյան հանդիսավոր նշելու են զբոսաշրջության համաշխարհային օրը։ Կառավարությունը լավագույններին պարգևներ է խոստացել։ Մինչ այդ, սակայն, նրանց համար սեպտեմբերի 27-ը սովորական աշխատանքային օր է։ Զբոսաշրջության համաշխարհային օրը նույնն եղել է հայաստանյան ቱրիստական ընկերություններում։
Ուզում շնորհավորել մարդկանց, ով կապված են ቱրիզմի հետ եւ ցանկանալ ամենալավն ու բարին։
Ես առաջին հերթին շնորհավորում եմ բոլոր կոլեկտիվներից, ովքեր այս բնագարբառում աշխատում են։ Շնորհավորում եմ հայրենիքին, որովհետեւ ቱրիզմը օրեցօր զարգանում է մեր երկրում։ Բավականին դժվարություններ հաղթահարել ենք, բայց դեռ շատ բան ունենք անելու։
Միկային Տուր Տուրիստական Ընկերությունը գործում է 2005 թվականից և հիմնականում զբաղվում է արտագնա հանգստի կազմակերպմամբ։
Ավելի շատ զբաղվում է արտագնա տուրիզմով, բայց նաև ունեցել ենք խմբեր ուրիշ երկրներից, շատ մարդիկ են գալիս, զարգացել է ቱրիզմը Երևանում, դա շատ ողջունելի է։ Միկային Տուրը ավելի շատ զբաղվում է արտագնա և մեր տուրիստներն էլ տարիների զարգացման ուղղում ենք, որ ավելի շատ են գնում հանգստանալու, սկսած այս նոր տարին շատ են դուրս գնում, և հենց հայերը նաև Հայաստանում են հանգստանում, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ։
Միկային Տուր ընկերության տնօրեն Մերի խոսքերով մեր համակարգացիները Շենգենյան վիզայի ձեռքբերման բարդությունների հետ կապված ավելի քիչ են մեկնում եվրոպական երկրներ։
Օրինակ, նախանցյալ տարի շատ էին գնում Թուրքիա, այս տարի ամռանը ավելի քչացել է։ Հիմա Եգիպտոսն են այս սեզոնին նախընտրում, որովհետև այնտեղ եղանակը տաք է, ծով են գնում եւ գնել են էլի մաչելի։ Եվրոպական երկրներն էլի կապված նրա հետ, որ Շենգենյան վիզաները բարդ հասանել Հայաստանի քաղաքացիների համար, միայն դրա պատճառով, որ ավելի քիչ է, թե չէ մարդիկ շատ ուզում են գնալ Իտալիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Արմադան, ուրիշ չվերներ ունեցավ ամրանը Բարսելոնա եւ շատերն են գնալ
Հայաստանում տարեստարի զարգանում է туриզմը եւ ոլորտի մասնակիցները խոսեցին նաեւ խնդիրներից
Հյուրանոց կա, որ հաճախորդի հետ չի վարվում այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Իսկ թվում է դրանք ժամանակի ընթացքին։ Իհարկե մրցունակության հարց էլ կա, հնարավորությունները քիչ է մեր երկրում։ Հյուրանոցները բավարար չեն։ Բնականաբար ցանկացած 5 աստղանի հյուրանոց իր հնարավորությունները շատ թանկ է ծախում, եւ սպասարկման իր տեսակի մեջ է շատ ուշք չի տալիս հաճախորդին, որովհետեւ ունի մրցակից։ Եթե մենք ունենանք շատ հյուրանոց, նրանք ստիպված իրար հետ կմրցակցեն ավելի լավ կսպասարկեն և մենք էլ կօգտվենք ամենա լավից, բայց հիմա չունենք այդ հնարավորը։
Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը խոչընդոտող որևէ խնդիր չտեսավ Միկային Տուրի տնօրեն Մերին։
Մասած ես չեմ տեսնում ոչ մի խոչընդոտ։ Ինչոր դրսից ասում են, որ գները թանկ է, բայց ես չի ասի, որ թանկ է, որովհետև ճիշտ է, մենք ծով չունենք, բայց շատ տեսարժան վայրեր ունենք, եւ եթե մարդիկ գալիս են այդտեղ հանգստանալու, ծախսերը իրենց ավելի քիչ ալի ու քան թե ուրիշտեղ որ գնան, կապված ուտելու հետ, հյուրանոցներն են, ոչ թանկ չեն գները։
Տաթև տուրիստական ընկերության ներգնա տուրիզմի բաժնի պատասխանատու Ամելյան ասաց, որ տարիների ընթացքում մեր երկրում ներքին տուրիզմի կազմակերպման եւ պայմանների մակարդակի բարելավում է նկատվում։
Բոլորս միասին մասնագիտանում ենք, միշտ չմոռանալով, որ պիտի մեզ համեմատենք մեր հարևան երկրների հնարավորությունների ու գների հետ։ Եթե մենք չտեսնենք մեր շրջապատը, մեր հարևան երկրներին, բնականաբար մենք կկորցնենք մեր ճիշտ դատողությունը եւ կարող է սխալ որոշումներ տալ։ Այնպես որ մեր գները, մեր քաղաքականությունը պիտի համահունչ լինի, համապատասխան լինի հարևան երկրների հնարավորությունների եւ գների։
Ամելյան նշեց, որ հայկական տուրիզմը սկզբնական շրջանում շատ բացասական կողմեր է ունեցել։
Սկզբում այնքան անփորձ էր մեր երկիրը, որ իր գներն անգամ չէր համապատասխանում ոչ մի երկրների։ Հնարավորությունները քիչ էր, թանկ էր, եւ ժամանակի ընթացքում զգում եմ, որ մի քիչ ավելի ենք գտել մեր տեղը։ Գիտենք, որ ինչի ենք արժանի եւ ինչ բնագավառում մենք իրավունք ունենք, թանկ վաճառենք, ինչ բնագավառում պիտի այժմ լինի։ Հյուրանոցների մակարդակը ինչ որ չափով բարձրացել է, որակը ավելի համապատասխանում է օրեցօր միջազգային նորմերի։ Պասարկումը մի քիչ ավելի է լավացել։ Իհարկե դեռ շատ բան ունենք անելու։ Դեռ մեզ մոտ այդ սկզբունքը, որ հաճախորդը արքա է, արքա չի։
Հայաստան այցելած օտարերկրացիները տարբեր նախասիրությունների տեղմարտիկ են լինում։ Նրանցից ոմանք ցանկանում են հանգստանալ բնության գրկում, ոմանք էլ տեսնել մեր պատմական հուշարձանները։
Օրինակի համար Իրանից եկած հաճախորդները, նրանք ավելի շատ մոտ շրջագայություններն են նախընտրում, իրանք գալիս են պատմական երկրից, շատ հին պատմական բաները այդքան իրանց չի գրավում, ինչքան հետաշխում է Սևանից օգտագործման հարցը եւ ավելի հաջողական բնությունից օգտվելու ավելի բաներ։ Իսկ եվրոպացիների համար բնականան նրանք ամեն տեսակ մեր հինություններ նրանց շատ գրավում է, Տաթևի վանքը շատ մեծ հետաշխություն ունի։
Դերևս զարգացած չէ արկածային տուրիզմը, որը ավելի շատ օտարերկրացի երիտասարդների կբերեր Հայաստան։
Արկածային տուրիզմը իհարկե երիտասարդներին բնականաբար ավելի հետաքրքրում է։ Մենք այդ ուղղությամբ շատ չենք աշխատում, բայց ունենք լեռնագնացների խմբեր, որ գալիս են, ցանկանում են վարսանալ Արագածը։ Այս վերջերս ունեցել եմ էլի տարիքով մարդ էր եվրոպացի, որ ցանկանում էր գնալ Արգելանոցը։ Ինձ չէին կարել անկեղծ ասած, բայց իմացան, որ Արգելանոցը հիմա մուտքի ձև ունի, ուղեկցորդ կան դե մասնագետ, որ կարող է օգնի։ Այսինքն այդ արկածային տուրիզմն էլ իր համար ձև պիտի ունենա։ Պատահական չէ։
Ունեմ Աբդրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեր հաղորդումը կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Casa
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ. Max Liberty. Լավ երաժշտություն. Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Max Liberty-ն շարունակվում արձագանքի երեկոյան եթերում։ Լսենք Էլինայի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Մեծ Բրիտանիայի բնակիչ Արթուր Լանգրանը նշում է իր 100-ամյակը, իսկ երբ նրան հարցնում են, թե ոժն է իր երկարակեցության գաղտնիքը, պատերազմի վետերան Լանգրանը շատ լուրջ դեմքով հայտարարում է. Անել այն, ինչ մյուսներն ասում են մի արա. Բրիտանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 100-ամյա Լանգրանը ծխում և ալկոհոլ է օգտագործում 20 տարեկանից սկսած, 80 տարի շարունակ. Օրական նա ծխում է 10 սիգար և խմում 1 բաժակ վիսկի։ Լանգրանն իր կյանքի ընթացքում հասցրել է ծխել 292,000 հատ սիգար և դատարկել 900 շիշ վիսկի։ Լանգրանի որդին 62-ամյա Փիթերը հոր մասին պատմում է. Շատ դժվար կյանք է ունեցել, որբ է եղել և ապրել է շատ դժվար պայմաններում։ 14 տարեկան հասակում աշխատել է Կանադայի ագրակներում, երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին վերադարձել է Անգլիա և պայքարել նացիստների դեմ։ Պատերազմի ընթացքում վիրավորվել է և մինչև հիմա էլ նրա մարմնում կան ականի բեկորներ։ Չնայած սիգարը ծխում մինչև հիմա առողջությունից չի բողոքում, այնքան առույգ է, որ կարողանում է բարձրանալ և իջնել աստիճանները։ Օբամայի պատերազմները, այսպես է կոչվում հայտնի լրագրող Բոբ Վուդվորդի նոր թվով 16-րդ գիրքը, որ վաճառքի է հանվում 2 շաբթի օրը։ Գիրքը պատմում է Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահ Բարակ Օբամայի և իր վարչակազմի բարդ հարաբերությունների, Աֆղանստանում պատերազմի վերաբերյալ Պենտագոնի հետ նրա տարաձայնությունների մասին սկանդալային բացահայտումներ անում բարձրաստիճան պաշտոնյաների հարաբերությունների և պատերազմին վերաբերող գաղտնի նյութերի վերաբերյալ։ Բոբ Վուդվորդը Միացյալ Նահանգների ամենաանձնեցիկ լրագրողներից է, հայտնի է աղմուկ կոտ լրագրողական հետաքննություններով, որոնցից ամենահայտին Watergate-յան սկանդալն է։ 70-ականների կեսերին Վուդվորդի և նրա գործընկերոջ Կարլ Բերնստեյնի հրապարակումները նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հրաժարականի պատճառ դարձան։ Օբամայի պատերազմները գրքի մի քանի հատվածների հրապարակումը The Washington Post-ում և The New York Times-ում արդեն իսկ լայն քննարկումներ է առաջացրել մամուլում։ Կանադացի հետազոտող Թոդ Ռեյկերտը պնդում է, որ պատմության ընթացքում առաջինն է թռիչք կատարել օռնիտոպտերով, ուժաթիռով։ Այս անշարժիչ սարքը ծանր է օդից և թևեր ունի, որոնք աշխատում են մարդու ուժով։ Ուժաթիռը, որ սարց է թռչուն անունն է ստացել, երկինք է բարձրացել Տորոնտոյի ակումբներից մեկից։ Ուժաթիռը ստեղծված է գրաֆիտայի մանրաթելերից և բալզայից։ Դրա քաշը 43 կիլոգրամ է, թևերի երկարությունը 32 մետր։ Օռնիտոպտերի հայտնագործումը վերագրում են վերածննդի դարաշրջանի իտալացի նկարիչ և գիտնական Լեոնարդո դա Վինչին։ Նա սարքի գծագիրն արել է մոտ 1485 թվականին և միայն 1903 թվականին է օդ բարձացել Ռայթ եղբայրների ինքնաթիռը։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from red to red. All that I would pay. How can I go on without falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I'm wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down, cause rights already fit me.
մարդիկ դադարել են գիրք կարդալ, հեռուստացույցն ու ինտերնետը կլանել են բոլորին։ Հաճախ հատկապես ավակ սերնդի կողմից հնչում են նման կարծիք. Ժամանակին բոլորը կարդում էին, հիմա ոչ։ Նույն կարծիքին է նաև այսօր Երևանյան փողոցներում անցկացված հարցման ժամանակ մեզ հանդիպած համեմատաբար տարեց տղամարդը։
Շատերը դառնա մոդայի գոր ուզում են Երևան ընթերցող են, բայց այդպես չի։ Գրքի գովաս չի, գրքի նկատմամբ սերը մարել է, ավելի շատ ինտերնետային, ինչ-որ լրատվակը հեռուստատեսային նորություններով են մարդիկ բավարարվում։
Ազատություն ռադիոկայանի կլոր ցեղանին հյուրընկալված դրամատուրգ Կարինե Խոդիկյանը հիշեցնում է, որ երբեք էլ հայ ազգը բան ու գործը թողած գիրք չի կարդացել։
Ես ընդհանրապես ասեմ, որ ընդհանրապես մի քիչ սխալ պատկերացում է եղել, որ ասենք սովետի տարիներին հայ ազգը բան ու գործը թողած կարդում էր։ Ճիշտ է, տներում բոլորի կահույքի այդ համալիրներում կային գրքի բաժիններ, և հատուկ նույնիսկ մարդիկ գրքեր էին առնում ոմանք այդ դարակները լցնելու համար։ Իմ կուրսի առումով, որ ես հիշեմ, մեր կուրսում մենք մոտ 100 բանասերներ էինք, բայց լավ որ մաղ էիր, ամենաշատը 30 հոգին, որ կարելի էր անվանել, որ կարդում են, և հիմա էլ համոզված եմ, որ կարդում են։
Այսօր փողոցում հանդիպած պատահական մարդկանց խնդրում էինք հիշել, թե որն է եղել իրենց կարդացած վերջին գիրքը և երբ են այն կարդացել։
Հաշապական հաշվառը։ Ոչ մասնագիտական։ Բարձունակն եմ կարդացած վերջերս։
Դպրոցում եք կարդացած։
Ոչ, բարձակուրդների ընթացքում։
Հավանել եք։
Ոչ, էլի շատ հաստ էր, մենակ դրա համար չեմ հավանել, որ երկար էր։
Հիմնականում կարդում եմ հայ գրականություն գեղագիտական։ Շատ կարդացել եմ դպրոցական տարիներին, հիմա որ ընդունվելու համար պարապում էի, արդեն քիչ եմ կարդացել։
Չեմ հիշում ճիշտ ասած։ Աշխատում եմ ուղղակի, հիմա անգլերեն, հայերեն բառարան եմ կարդում։
Ես հիմա ռեմարկի հաղթական կամարն եմ կարդում, արդեն վերջացնելու եմ։ Տարբեր, ոչ միայն հոգեբանություն, ֆիլոսոփայություն։
Ինչ հեղինակայի, որ հիշում ես հոգեբան կարդացել ես։
Նիչեից եմ մի քիչ կարդացել, ասենք նույնիսկ չի որ ամբողջել ինչ որ աշխատություն, բայց տարբեր աշխատում տարբեր հեղինակներից։
Եթե գոյություն ունի որևէ վիճակագրություն, թե ամենաշատը ինչ հեղինակների են կարդում հայերը, ապա դրա մասին մեզ ոչինչ հայտնի չէ։ Այսօրվա փոքրիկ հարցման ընթացքում միակ կրկնվող գրողը, ում մասին հիշատակում էին անցորդները, Պաուլո Կոելոն էր։
Կոելոյի չվերնագիրը չեմ հիշում, 10-11 մինուտ, պանոմ։
Ինչ լեզվով եք կարդում։
Ռուսերեն։
Հաստան վերջի անգամ ժամանակ երբ եք գտել։
Ոյ, մի 6-7 ամիս առաջ երևի, ծմռանը, երբ որ հիվանդ էի։
Վերջին գիրքը կարդացել եմ Պաուլո Կոելյոն երևի մի 10 օր առաջ, 11-ից։ Դե հիմնականում երևի ամառներ արձակուրդներին, տենց էլի։
Գրող կինոսցենարիստ Վահրամ Մարտիրոսյանը, ով նույնպես մեր ռադիոկայանի գլոր սեղանի հյուրն էր, գրքի վիճակը Հայաստանում համարում է տագնապալի և նշում է ստեղծված վիճակի պատճառներից մեկը. վերացել է գիրքը հասարակությանը ներկայացնող հեղինակավոր հաստատությունը, ում պետք է որ վստահեր ընթերցողը։
Այսինքն ամբողջ աշխարհում դրանք քննադատներն են, որոնց հասարակությունը վստահում է։ Կամ ասենք օրինակ մրցանակ շնորհող հանձնաժողովները, չէ՞, օրինակ եթե ասենք մեկը ստացավ պետական մրցանակ կամ ինչ որ կա նախագահի մրցանակ, ես անվանը դեմ չեմ, պետական մրցանակին էլ շատ արմատականորեն դեմ չեմ, մյուս օրը այդ գրքից պետք է սպառվի ասենք մի քանի հազար օրինակ առնվազն։ Պետական հաստատությունների երաշխավորությունը չի ազդում, այսինքն նախագահի մրցանակ եւ պետական մրցանակ, եւ չկա հասարակական որևէ հեղինակություն, որը որ նույնպես երաշխավորի գիրք և գիրքը ընթերցվի։
Հրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Վահան Խաչատրյանը կարծում է, որ առաջիկա տարիները նպաստավոր կլինեն Հայաստանում գրքի առևտրի համար, քանի որ մոտենում է 2012 թվականը, որի ընթացքում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Երևանը հրճակելու է համաշխարհային գրքի մայրաքաղաք, բացի այդ 2012-ին լրանում է նաև ուրբաթագրքի 500-ամյակը։ Այնուամենայնիվ Վահան Խաչատրյանը նշեց, որ ցավոք Հայաստանում ստեղծված չէ նպաստավոր իրավական դաշտ գրքի վաճառքի համար։
Գրքի ինքնարժեքը ուրիշ 100%-ով թանկանում է հարկային բեղի պատճառով։ Հաշվեք գումարը, ավելացված արժեքի հարկ 20% շահութահարկ, ելի մոտավորապես այդքան կենսաթոշակային հատկացումներ, եկամտահարկ, եւ ելի մի հարկ կար, 5 հարկ ունենք մենք, որոնց հետևանքով այդ գիրքը, եթե 1000 դրամ է, դառնում է 2000 դրամ։ Հիմա ընթերցողի պայուսակին նայենք, դրա դրամապանակին նայենք, դրա հնարավորություններին նայենք,
Գիրքը Հայաստանում այժմ չէ, ինչի պատճառով գուցե շատերը գրքեր չեն գնում, բայց մեր հարցման ընթացքում պարզվեց, որ ընթերցանության հիմնական խոչընդոտը աշխատանքն է եւ ուսումը բուհում, որը խիստ զբաղված է պահում ուսանողներին։
Տեսակության քննության եմ պատրաստվել, գործ եմ կարդացել, քանի 4 ամիս առաջ։ Ուրիշ բանի ժամանակ չկա։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում գեղարվեստական դի չեմ կարդացել։ Մարքեթինգ է սաղթում տեսակիտությունը, ոչ մի ուրիշ բան, ասենք որ նենց կարդացած լինեմ, պենց չէ։
Վերջի գիր չեմ կարդացել։ Բաղը չեմ կարդացել, բայց թերթեր կարդում։ Ժորնալները թերթեր կարդում։ Հայոց աշխարհ, առավոտ, քիչ 02-ը։
Կարդացել եմ, հիմա հիմնականում կարդում եմ ավելի շատ մասնագիտական իհարկե գրքեր, որոնք հոգեբանության են վերաբերվում, եւ այլն, գեղարվեստական կարդացել եմ վերջերս, եթե չեմ սխալվում, Պաուլո Կոելյոյի վերջին ինչ-որ երկերից մեկն էր, բավականին վաղուց էր գեղարվեստականը, ճիշտ ասած։ Բնականաբար թեթև գրականություն գեղարվեստական լինում է, կարդում եմ ավելի շատ։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, եթե ունեք առաջարկներ կամ դիտողություններ, զանգահարեք մեզ, այնուհետև հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Կարդացեք եւ լսեք մեր նյութերը ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերթի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Ռադիո եթերում գտեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Du?
Yes, sir.
Du? Menkel. Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։